Jan 14, 15 až 18, podle překladu doktora Josefa Kurce. Jestliže mě opravdu milujete, projeví se vaše láska v tom, že se budete řídit mými příkazy. A ptáte se, kde najdete sílu, abyste příkazy mohli vyplnit. Já sám budu prosit Otce a on vám dá po mém odchodu jiného zastánce, aby vás vnitřně podpíral svou mocí a nikdy vás neopustil. Je to duch pravdy. Světští lidé nemohou ducha pravdy přijmout, protože jim nebyli obživeni. Proto také nemají vnitřní osvícení, aby mohli chápat věci duchovní. Ale vy ho znáte jako ducha, který vás obživil a který udržuje váš duchovní život. A ještě ho poznáte jako toho, který bude trvale bydlet ve vašem srdci. Už teď je u vás, pak bude ve vás. A ještě ho poznáte jako toho, který bude trvale bydlet ve vašem srdci. Neopustím vás, abyste byli na tomto světě bez ochrany a bez opory jako siroci. Přijdu k vám se svou pomocí. Tak tolik to, co říká Pán Ježíš. A všimli jste si, že ta první věta je, jestliže mě opravdu milujete, projeví se vaše láska a tak dál. Jestliže mě opravdu milujete. Tak jsem si říkal, proč vlastně miluji? Že se to musí? Že mě to někdo nařídil? Říkal jsem si, ne, já miluji proto, protože je to krásný. I když je to těžký, i když to někdy přináší trápení, tak v konečném důsledku je to krásný. Nesu jméno David, což je milovaný. A kolikrát jsem si říkal, ano, je to krásný být milován. Neumím si představit život bez toho, aniž by mě měl někdo rád. Jako lidé jsme stvořeni k tomu, abychom byli milováni. A když milováni nejsme, tak nám to chybí. A protože vím, jak je to krásný být milován, tak chci milovat. Protože dát lásku někomu dál je, myslím, to nejúžasnější, co člověk může udělat. A tak si myslím, že i Pán Ježíš, když říká ty dvě přikázání, milovati budeš Pána Boha svého a milovati budeš bližního svého, tak to prostě tak má být. Tak to je to nejlepší, co můžeme udělat. Takže když tady mluvíme o tom, jestli opravdu milujeme Pána Ježíše, tak si můžeme říct, no tak to zase po mně něco chtějí, to zase musím něco dělat. A já říkám, milovat je výsada. Milovat není povinnost. Milovat je výsada každého člověka, kterou od Pána Boha dostal. Nevím, jestli se vám to někdy stalo, ale věřím, že určitě ano. Že jste se snažili někomu přiblížit, někomu víc vstříc, nějakým způsobem ho potěšit. A ten váš skutek byl nepochopen. A kdyby jenom nepochopen, ale on byl vyložen i úplně opačně. A vlastně vaše snaha toho člověka potěšit tomu člověka, na toho člověka působila úplně opačně. Když pozoruju lidi kolem sebe, tak vidím, že s tím nemám problém jenom já. Vidím, že kolikrát si i tady mezi sebou nějakým způsobem ublížíme, i když to tak vůbec nemyslíme. I když se snažíme udělat něco vstřícného, tak přesto na toho druhého to působí jinak. A já jsem si uvědomil, jak Pán Ježíš v tomto je úžasný a je mým učitelem milovat. Protože většinou věděl, jaký ten člověk je, jak má komu co říct. Tak je to pro mě veliká inspirace. Milujeme, protože je to výsada. A když mluvím o lásce, tak nemluvím jenom o tělesném vyvrcholení, kterému se říká sex. Mluvím o lásce, která se zhmotnila v Ježíši Kristu, když šel až na kříž. Proto, abych já mohl mít vztah s Bohem. Abych se já mohl vrátit do té samé jednoty s Bohem, jakou měl Pán Ježíš se svým Otcem. A jakou má se svým Otcem. Takže to byl první bod, miluji, protože je to výsada. Teď tu mám druhý bod, který stále lne k tomu prvnímu verši. A to je, poslušnost je určitým indikátorem lásky. Ještě jednou přečtu ten verš. Jestliže mě opravdu milujete, projeví se vaše láska v tom, že se budete řídit mými příkazy. Když jsem řekl, že Pán Ježíš říkal největší přikázání, milovat ti budeš bližního svého a milovat ti budeš Pána Boha svého. Je to divný. Když miluji, tak zachovávám příkazy. A jaký jsou ty příkazy milovat? Jsem trošku zaciklený a už moje máma mi říkala kdysi, když jsem se jí ptal, co by si přála, abych jí dal jako dárek. Už nevím, jestli to bylo k Vánocům nebo k narozeninám. Protože já už jsem nevěděl, co vymyslet. A ona řekla, pro mě bude největší dárek to, když mě budeš poslouchat. A když budeš hodnej. Nevím, jestli vám to taky někdo z rodičů řekl. Ale já jsem o tom pak těžce přemýšlel a říkal jsem si, no kdyby po mně chtěla, abych jí něco koupil, třeba jako za moje kapesní za celý rok, tak je to daleko jednodušší, než to, abych byl poslušný. Nevím, jak vám se dařilo poslouchat, když jste byli malí, ale já jsem měl řadu problémů s různými věcmi, kterými přišly tak jako nařízení ze zhora, takový jako vynucovací věci. Ale myslím si, že ta škola pro mě byla dobrá. Že tato mámy věta mě provázela potom a že jsem se učil schroupnout věci, které pro mě byly těžké schroupnout. A učil jsem se v podstatě milovat, i když to je těžké. Někdy tedy si stále ještě dneska kladu otázku, jak miluji Boha. A pak se podívám na ten den, na ten týden, kdy jsem si dělal takzvanou cochcárnu, čili to, co chci já. A nebo jestli jsem dělal to, k čemu mě vede Pán Bůh. Neříkám, že to používejte vždycky takto, ale může nám to být určitým indikátorem. Protože kdybychom se na to takto koukali, tak bychom mohli upadnout do deprese. Že se nám nedaří Pána Boha milovat. A tam nás Pán Bůh nechce. O to Pánu Bohu nejde, abychom byli v depresi. Pánu Bohu jde o to, abychom ho mohli radostně milovat. My se k tomu ještě vrátíme v dalších bodech. A teď tady mám třetí bod, který jsem si nazval jsem oživen. A já jsem řešil češtinářský problém, jak je to správně. Oživen anebo obživen. Mám na mysli tu situaci, kdy v pohádce, teď nevím, jestli to byla Zlatovláska, jak tam má tu živou vodu a kápne na to mrtvý a ten mrtvej oživne. A říkal jsem si, no vlastně to Pán Bůh udělal se mnou. Já jsem byl duchovně mrtvý člověk. Já jsem zemřel ve svém hříchu, protože mi nebylo přirozený hledat Boha. Nebylo mi přirozený milovat. A Pán Bůh mě obživil svým duchem, probudil ve mně život s ním, život lásky. A obživil mě. Říkal jsem si, to je krásný. A právě to tady čteme. Tenhle ten text není pro nevěřící. Jestli je tady někdo z vás, kdo ještě Pánu Bohu svoje srdce nevydal, tak tam je o něm taky zmínka. Ale tady mluví o lidech, kteří už přijali Ducha Svatého a kteří jim byli obživeni. A jsem rád, že mezi ně mohu patřit. A jestli je tu někdo, kdo mezi ně ještě nepatří, tak mezi ně může taky patřit. Protože jak k takovému obživení dojde. V těch pohádkách je to, že někdo s tou živou jde k tomu mrtvýmu a poleje ho. Protože ten mrtvej nemůže jako si dojít k té vodě. Jako ten chromej u toho rybníka nemohl, u té Betesdy nemohl do toho rybníka dojít. Pán Ježíš ho uzdravil. A tak Duch Svatý přichází zvenku k nám. V Bibli máme napsáno, že tluče na ty naše dveře, na to naše srdce a čeká, až my vememe za tu kliku a ty dveře otevřeme. A tak každý i dnes může otevřít tu kliku. Možná si řekne, no tak já žádný tlučení neslyším, žádný dveře, ťukání, žádný zvonek, nikdo mě neprozvání mobilem, žádný SMSky, nic nechodí, abych vešel do toho Božího království. Ale stačí jenom říct, Pane Bože, Pane Ježíši Kriste, já chci, aby jsi byl v mém srdci, aby jsi mě vedl, abych tě mohl poslouchat, protože chci dělat to, co ty říkáš. A tak jsme obživeni. A on to udělá a vejde a naplní nás. Teď mám tady čtvrtý bod. A potom v čtvrtém bodě pak poprosím o písničku. A ten čtvrtý bod je Duch Svatý v nás. A já jsem si to nazval tak, že ten náš mus, čili něco, co musím, se změní v něco, co chci. Je to jednoduchý. Když jsem byl dítě, tak jsem dělal řadu věcí, protože jsem je musel dělat. Vzal jsem si čepici, protože jsem si ji musel vzít. Protože naši chtěli, musíš si vzít čepici, venku je zima. Mě zima nebyla, ale já jsem si ji musel vzít, že naši chtěli. A bylo spoustu věcí, které jsem musel. Měl jsem domácí povinnosti. Nevím, Marku, jestli doma myješ boty, ale já jsem měl ten úkol, že každý týden jsem musel umýt všechny boty, co tam byly, a někdy i nakrémovat a vyleštit. V rodině jsme byli, díky Bohu, jenom 4, takže toho nebylo moc. Pak jsem ještě musel luxovat každý pátek, celý byt. A ze začátku to bylo tak, že jsem to dělal, protože prostě musím. No a už nevím, jestli to tak bylo, když tam ty rodiče nebyli, jestli jsem to nějak nevošidil taky. A vidím, že i na těch dětech to někdy vidím, protože vím, k čemu je doma někdy rodiče vedou. A že potom, když tam ty rodiče nejsou, tak ty děti si to udělají po svým. Možná, že i my jsme s tím měli někdy problém. A přijde mi, že je krásný ten obrat v dítěti, když dělá něco, co musí, že se to po určité době změní na něco, co chce dělat. A my jsme si to s manželkou, když jsme se bavili ne na, úplně na tohle téma, ale na ta duchovní témata, jsme si to nazvali tím, že se v nás to zvnitřní. Že něco zvenku, nějaká informace zvenku, která nás k něčemu dobrému vede, tak se s ní tak ztotožníme, že je potom naše. A že to pronikne do celé naší bytosti, takže to děláme ne proto, že si řeknu, tak já teď musím luxovat, tak já to vyluxuju. Ale někde vidím nějaký nepořádek, tak ho chci uklidit, protože mě ten nepořádek vadí. A chci to mít hezký. Takže z něčeho, co byl mus, se stane něco, co chci. A když Duch Boží přichází do nás, přátelé, tak už desatero přikázání není něco, co musím, ale je něco, co chci, protože jsem poznal, že je mi v tom dobře, že je mi v tom dobře s mým nebeským Otcem. Několik veršů biblických bych k tomu doplnil. Galackým 5:25. Jsme-li živi Božím duchem, dejme se duchem také řídit. 2. Korinským 3:18. Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě. To vše mocí Ducha Páně. Jsme proměňováni. Ten náš mus je Duchem Božím proměňován v to, že chci. A dochází k tomu, že to moje já, jak říká apoštol Pavel, se umenšuje a Pán Bůh roste. A dochází tedy ke skvělému procesu proměny. Mohli bychom mluvit o biologických obrazech, kdy se motýl zakuklí a, teda pardon, teď jsem to řekl špatně, opačně, motýl se vylíhne, potom vyklube, nevím, jak bych to řekl, Tomáš by to řekl lepší, prostě z té larvy. A jsem to řekl úplně špatně, že jo, je larva, pak je ta kukla, pak je ten motýl. A takové proměně dochází i v nás. Bůh už teď tedy není vedle nás, ale je v nás. Duch svatý je v nás. Nehledejme v tom nějakou složitost, ale je to takhle jednoduché. Poslední bod, který bych chtěl zmínit z tohoto bohatého textu, i když vím, že jsem se nedotkl vůbec všech věcí, tak se týká charakteristiky Ducha svatého. Já sám budu prosit Otce a on vám dá po mém odchodu jiného zastánce, aby vás vnitřně podepíral svou mocí a nikdy vás neopustil. Je to Duch pravdy. Duch svatý v řeckém textu je označen zde slovem parakletos. Toto řecké slovo překládají různí překladatelé různě. V Janově evangeliu se objevuje 5krát, pardon, ještě včetně epištoly Jana. A jak jsem řekl, různí překladatelé překládají různě. Někteří jako obhájce, někteří jako zastánce. A vidíme, že pak je zde zmíněn ještě jako přímluvce. Řeknu, utěšitel. Ano, děkuji. Řeknu několik příkladů ze svého života. Když jsem byl jako kluk, tak jsem rád hrál fotbal. Bylo mi míň než, no možná jako Markovi Lukášovi nějak, tak už si to úplně nepamatuju. A venku před domem jsme měli hřiště a tam hráli kluci veliký tak jako náš Kubík. A když si Vejška Marka jde hrát mezi kluky, jako je náš Kubík, tak kdo jste někdy hrál s tak malýma dětma, víte, v čem jsou silně nepříjemný? Jsou všude a děsně se vám pletou pod nohy. Takže ty kluci mě samozřejmě vůbec nechtěli vzít, protože se báli, že mě zašlápnou, že mě nějak zranějí. Ale byl tam jeden, který se za mě přimluvil. A já si to do dneška pamatuju. Protože mě ty velký, on se přimluvil za to, že mě ty velký vzali mezi sebe. A říkal jsem si, jo, já potřebuju bytostně přímluvce. Pak jsem měl jinou příhodu. Ve svých 15 letech jsem šel poprvé na 3týdenní putovní tábor. Na zádech jsme nesli 20 kilo každej, protože jsme měli oblečení na 3 týdny. Potraviny jsme fasovali po 3 dnech, spali jsme ve trojicích postanech, ve stanech, takže jeden z té trojice nesl stan a další 2 nesli potraviny. Tento putovní tábor, na tomto táboře jsem byl s lidmi, které jsem neznal. Bylo to organizováno jako organizací, která obcházela školy a zvala děti na tábor. Takže já jsem tam nikoho neznal. Byly tam z vedlejší třídy pár dětí, ale ty se moc neznal. A já jsem na tom táboře byl nejmladší. A ještě jsem byl takto ostříhán. V tehdejší době, kdy byla doba džínsek, dlouhých vlasů, to bylo těžké. Takže jsem byl středem posměchu a různých ústrků. Ale zastánce tam žádnej nebyl. A jediným mým zastáncem byla malinká knížečka, jmenovala se to Paprsky, kde byly výňatky biblických textů. A to mě drželo, přátelé. Když jsem měl chvíli, tak jsem si to vzal do ruky a četl jsem si Boží slovo. Četl jsem si ty verše a říkal jsem, ano, Bůh je mým zastáncem. Během mých studií na střední škole jsem prožil svoje veřejné vydání svého života Pánu Bohu. Jestli jste někdo se rozhodl žít s Bohem a možná vnímáte, že jste na dvou židlích, že já jsem tehdy byl na dvou židlích. Já jsem chtěl žít s Bohem, ale chtěl jsem si taky dělat, co já chci. A tehdy mi pomohlo, že jsem to vyznal veřejně, před ostatníma lidma. Ano, já chci žít jenom s Bohem. Žít jenom s Bohem. A Pán Bůh od té doby změnil můj vztah ke škole. To je možná dorostňáky, už tím otravuju. Ale já jsem předtím neměl úplně pozitivní vztah ke škole. Hrál jsem takový ty různý hry ve škole, že jo, piškvorky a řadu už těch her ani dneska se nehrajou. Ale Pán Bůh, když změnil ten můj život, tak já jsem najednou začal dávat pozor ve škole. A teď jak bych z toho vylez ven. Já jsem si tady napsal jenom ve 3 větách, já jsem o tom začal moc mluvit a to se omlouvám. Ten můj lhostejný vztah ke škole Pán Bůh změnil. A nejenom mě, ale on potom, já jsem původně chtěl být popelář, a pak jsem se dostal teda na tu střední školu, kde Pán Bůh změnil můj život. A potom mě ved na vysokou školu, kam mě se vůbec nechtělo. Protože jsem věděl, že na vysoké škole se budu muset učit. Já jsem tenkrát nechtěl. Ten mus tam byl pořád. A Pán Bůh proto otevřel i cestu. On naklonil srdce mýho třídního, který dělal všechno proto, abych já se dostal na výšku. Já nechápu proč. Já zatím vidím, že to řídil Pán Bůh. Já to demonstruji, protože to byl ten Duch Svatý, který mě obhajoval, i když já jsem to nechtěl v podstatě. Který připravoval tu cestu proto, abych já prošel. Těmito třemi příklady jsem chtěl nějakým způsobem dokreslit tu úžasnou pravdu, kterou Jan vyjádřil. Úžasnou vlastnost Ducha Svatého. Je to někdo, kdo se nás zastává, je to někdo, kdo se za nás přimlouvá, je to někdo, kdo nás obhajuje. A přátelé, není to jenom někdo, kdo je někde, ale je to někdo, kdo je v nás. Někdy se, i přesto, že toto víme, se cítíme osamocení. Ducha Svatého necítíme, nevidíme, nevidíme to, co dělá. A já říkám, přesto je tady. Přesto nejsme sami. Přesto nejsme po nich ponecháni sami sobě. Nejde totiž o to, co cítím, ale jde o to, čemu věřím. Pán Bůh řekl, nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. On je svým duchem ve mně, i když se tak vůbec necítím. Podívejme na učedníky cestou do Emaus. Byli zmateni smrtí Ježíše. Ježíš byl vedle nich, šel s nimi, povídali si s ním a oni ho přesto neviděli. Oni přesto nepoznali, že je to on. Až když s nimi lámal chleba u večeři, tak poznali, no to je Pán. Někdy nevidíme Pána Boha, až když jsme s ním u večeře Páně, u stolu Páně, zjistíme, jo, to byl on. To je on. Pak máme další řadu příběhů v Biblii, jenom jeden z nich, krásný starozákonní předobraz Ducha Svatého, je Boaz. Boaz a Rut. Rut, bezprizorní žena, snažila se zajistit živobytí, sbírala klasy a našla zastánce. Boaz říkal, jo, až tam ta žena bude sbírat, tak jí tam nechte nějaký klasky navíc. Když vám něco spadne z ruky, neřešte to, ona to sebere. Nechte to pro ní. On to připravil, on se jí zastal. A víte, jak to dopadlo? Nakonec jí vzal za manželku. Dal jí živobytí. Krásný příklad toho, jak Duch Svatý pečuje teď o nás. A až Kristus přijde pro svou církev na zem, vezme nás jako svoji nevěstu. Budeme s ním. Tak je otázka, jestli i my přijdeme k němu. Jestli chceme. Protože to není o tom, jestli musíme, ale je to o tom, jestli chceme.